Merhaba Bulda, siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Hozir sizni Simbirga istelikli tosh o'rnatish arasiga chaqiramiz. 9-11 g'asrlar qabrligi bo'lgan o'rinda istelikli xatir toshi qo'yildi. U Rossiyaning yolg'onini ochib soluvda o'z ilishini kiritadi. Chunki Rossiya tarixida bu yerlar qirg'i qir bo'lgan deb sharhlanadi. Xatir toshini ochish tantanasida Dunay Bulg'oristondan kelgan yoshlar da qatnashdi. To'liroq aytib Oyrat Ibrohimni tinglaysiz.
Мұны Шәукәт Богданов жетекшілігіндегі Бұлғар яңарышы ұйышмасының зур оңышы деп санарға керектір. Чөнки Рәсәй тарихи постулатларына ашансаң, бұл жерлерде 17-ші ғасырға қадар қырғи-қыр, яғни дикий поле болған бит. Һәм Идел бойындағы Сызырын, Сызған, Самар, Сарытау, Сарысу, Әштірхан, Хажитархан кебек барша қала салалар да пайда болар үшін орыс яуларын күтіп жатқандар. Сембер қаласына да бары тек 1648 жылда ғана воеводы Богдан Хитровонийге салған. Һәм Иделнең тикә яры өстендә атқатланган шушы бывший татаин һәйкәле Идел аша барышы теплоходлар пассажирларына хәйр фатиха теләп тора имеш. Ә Сембер қаласының яңа Венес дип аталучы ял паркындагы барча һәйкәл-һәйкәлчекләр дә шул ук ялган тарихны хакыйкатькә әйләндерүче кораллар булып хезмәт итәләр. Алардан айырмалы буларак, Булгар яңарышы ишмасы булдырган хәтер ташы исә, бик тинак кына булса да, империяның улух сәяси ялганын кохшатуга ярыйсы гына илеш кертә ала. Һәрхәлдә, шараны оештыручы Шәүкәт Богданов шуңа инана.
Бик күп якын безнең илләребез, тарихыбыз бер. Тарихсыз милләтнең киләчәге юк, аны уйларга кирәк. Алар безне яклаучы, Европада алар да безне танылар.
Ортабан Шәүкәт урысшага күчеп, өлкә башлыгы Сергей Морозовка ярдәме өчен зур рәхмәт белдерде һәм аңа гына түгел.
Перед вами как раз болгарские наши друзья, которые проводили раскопки в Старой Мании, и сейчас они в Беденге. Вот эта тоже инициатива была поддержана нашим губернатором.
Хәтер ташын нәкъ шәһәр халкының ял итү өчен иң яраткан урыны Венес дип аталучы җирдә урнаштыру да гыйбрәтледер. 1969 елда өлкәнең Ленин исемендәге китап Пулаты тирәсен тәртипкә китерү чарасында доцент Михаил Буровой гнездовой типындагы, ягъни алгы өлеше озын айтылган 9-11 гасырлар укларына тап була. Һәм аларның үзенчәлеге буенча Идел буенда ислам диненең кабул ителү чарына туры килүе ачыклана. Рәсми документларны шул исәптән хәтер ташы эскезендә архитектор Илдус Ибгатуллин әзерләгән, Казан галиме Айрат Сыддыков экспертиза ясаган һәм фатиха биргән. Хакимият вәкиле Любов Ерёмин исә Булгар яңарышы оешмасы эшчәнлегенә югары бәя бирде һәм Дунай Булгарстаннан килгән яшьләргә рәхмәт әйтеп, киләчәктә дә бергәләп эшләүләренә өмет белдерде. Любов ханым әйтүенчә, археологик казылмаларда Дунай Булгарстаны яшьләренең дә катнашуы аеруча гыйбрәтле. Алар да үз кан кардәшләренең бүгенге тормышы белән генә түгел, уртак бабаларының да борынгы көн күреше белән танышачаклар. Мәсәлән, Бидәнгә авылы янындагы казылмалар табышлары бик тә гыйбрәтле.
Увековечение памяти, то, что мы сейчас видим, но на самом деле на объекте археологии он у нас первый в Ульяновской области. То есть это как бы первая ласточка, я надеюсь, что мы будем дальше работать в этом направлении.
Тантаналы шарадан соң, бірнеше қатнашушы өз тәсірләрі белән дә бөлештеләр.
Ну, алар бүді үзерінде әйтті баралар, бұл табанда келіп, маңғыл татарлар таптап кеткенлер. Осы келгенде енді чистый поле бар деп, шоу көре, адам шындай политик келгендер, уже бұл ала басып алушылар түгіл, келіп, бұнда қырғана шәйер. Бұларының шындай сиясеті бар.
Мұны якобы дикий поле деп атағанлар. А мұнда біздің бабаларымыз тұрғанлар мұнда, бұрын-бұрын замандардан беріле. Бұл фаразды исватлап беруші бүгінгі біздің өзгеретіміз бұрын заманда яшаген, бабалар үстірген, иген иккән, рәхәтләнеп шәһәрләр салып яшәгән Булгар бабаларыбызның кабер өстенә таш куйды. Булгар тамырларыбыз яшәгән шуш түгелме шушы?
Булгар бабаларыбыз каберлеге өстенә хәтер ташы куюш арасында Айрат Ибраһим катнашты. Азатлык радиосы, Сембер.